Deus judicium tuum regida, et justitiam tuam filio regis, judicare populum tuum in justitia, et operes tuos in judicio, suscipiant montes pacem populo, et cales justitiam, judicabit pauperes populi, et salvos faci et filios pauperum, et humiliavit calumniatorem, et permanebit cum sole, et ante lunam in generationis generationum, descendit sicut pluvia in verus, et sicut cilicidia stilantia super terra, orietur in diebus eius justitia et abundantia pacis, donec auferatur luna, et dominabitur a maliusque ad mare, et affluvine usque ad terminos orbis terrarum, coram illo procedent etiopes, et inimici eius terram ningent, reges Tarsis et insulae munera offerent, reges Arabum et Sava dona aducent, et adorabunt eum omnes reges, omnes gentes servient ei, quia liberabit pauperem a potente, et pauperem cui non erat adiutor, pacet pauperi et inopi, et animas pauperum salvas faciet, ex usuris et iniquitate redimit animas eorum, et honorabile nomen eorum coram illo, et vivet et dabitur ei de auro arabie, et adorabunt de ipso semper, tota die benedicent ei, erit firmamentum in terra in sumis mansium, super extoleto, super libanum fructus eius, et florebunt de civitate sicut venum terre, sit nomen eius benedictum in saecula, ante solem permanet nomen eius, et benedicentur in ipso omnes tribus terre, omnes gentes magnificabunt eum, benedictus Dominus Deus Israel, qui facit mirabilia solus, et benedictum nomen maiestatis eius in aeternum, et replebitur maiestate eius omnis terra fiat fiat. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Est Dominus.